Äripäevä raadio.
Mets ja majandus.
Tere jälle, head raadiokuulajat. Äripäivä raadios alustab saade Mets ja majandus. Minä olen saatejuht Toomas Kelt. Täna on meil külas Eesti suurima erametsaomaniku Foreco tegevjuht Martti Piirimäe. Head kuulamist!
No kui Forecost rääkida, siis tegelikult ettevõtte selle nime all ei ole väga vana. Et missugune see ettevõtte ajalugu on?
Jah, ettevõtte ajalugu ulatub tegelikult 10 aastat kaugusele. Et kunagi oli Foreco gruppi ettevõtted kuulusid Graanul Investi alla. Kõige paar aastat tagasi toimus Graanul Investist eraldumine. Ja metsandusettevõtted, kelle on erineva pikkusega ajalugu, aga kõik metsaettevõtted on meil üle 10 aasta vanad, liikusid siis eraldi Foreco üksus alla ja täna me oleme siis eraldi seisev metsamajandamise grupp.
Et kui rääkida niimoodi laiemalt sellest asjast, siis Graanul Investi enamusosalus liikus Ameerika grupile, aga see metsaosa see eraldati ja see jäi siis Eesti omanikele.
See jäi Eesti omanikele.
No kõige suurem metsaomanik siingandis, et mitmest ettevõttest see kokku pandi ja kus teie metsad siis on ja palju neid on?
Ja meie grupis on, Eestis on 3 suurt metsamajandamise ettevõtet. Lõuna-Eestist alustada, siis seal on meil Valgapuu, Kesk-Eestis on Rogerpuit ja Lääne-Põhja-Eestis tegutseb meil Karomets. Valgapuul on lisaks veel ka kaks tütarettevõtet, on Vooremets, kes aitab tal majandada. Kirde-Eestis kinnistuid ja on siis ka veel Aabekskavaator, kes siis meil tegeleb peamiselt metsakuivenduse ja teedehitusega. Ja üks väike üksus on meil ka Lätis.
No et kui Foreco nimi võibolla kellelegi tuleb ootamatusena, üllatusena, siis kes vähegi metsandusest midagi teab, siis need ettevõtted peaksid olema küll juba ammu tuntud.
Jah, need ettevõtted on väga pikalt tegutsenud ja nad on siis erinevatel ajahetkedel grupiga liitunud.
No, metsa majandamise kohta olete oma kodulehel ka öelnud, et teil on sellised kindlad põhimõtted, et millest te lähtute eelkõige, kui metsamajandamise peale mõtlete neid metsamajandamise plaane teete?
No, metsamajandamine on sellise hästi pika vaatega tegevus ja põhiline selline suur põhimõte, millest me lähtume, on see, et see metsamajandamine peab olema kestlik, et kui me täna otsuse teeme, kas siis istutada ühte puud, teist puulikki, teha ühte hooldustööd või teist hooldustööd, siis nende tulemusi me näeme alles aasta 10 pärast. Need otsust peavad olema põhjalikult läbi kaalutletud ja sellepärast me keskendumegi sellele, et meie metsad oleks kestlikud, oleks hea tervise juures, et ka 10 või 20 aasta pärast me saaksime sealt neid vilju noppida.
No see kestlikkuse mõiste, see on paljud inimeste jaoks erinev, et teie jaoks tähendab see eelkõige siis seda, et mets püsiks, metsa oleks ka siin mitte ainult 20, vaid ka 50-100 aasta pärast.
Jah, et mets püsiks, mets oleks, et ka mets peaks vastu tänastele kliimamuutustele, et see on hästi oluline, et ka Euroopa kliimamuutuste paneel on öelnud, et me peame keskenduma sellele, et meie loodus kohaneks ja täna me paneme ka päris palju rõhku sellele, et meie metsad kohaneksid kliimamuutustele ja lähtuvalt sellest me teeme ka päris põhjalikud koostööd Eesti Maaülikooli teadlastega.
Olete juba midagi sellises tavapärases metsamajandamise praktikas seoses nende kliimamuutustega ka muutnud?
Jah, üks selline võibolla lihtsam asi on see, et me püüame kasvatada siis sellised metsasid, kus ei domineeri üks puulik, vaid on siis tegemist segametsadega, et näiteks kuusikusse toome sisse natukene lehtpuid ja erinevaid lehtpuid.
Et puhas puistust liikunud edasi rohkem sellise segametsa poole.
Just.
No see vist ka osaliselt tingitud sellest, et kuusel on viimasel ajal Eestis päris halvasti läinud.
Jah, eks kuusikutes probleemid hakkas Kesk-Euroopas pihta, kui kuuse koorõrask hakkas neid ründama ja nüüd see koosõrask on ka Eestis üsna massiliselt hakanud kuusikuid kahjustama. Jah, selle puuga hiljem ei ole midagi teha, et kui täna näiteks sama puu värskelt majandada, teha sellest pikaajalisi tooteid, siis riigi läheb lisandväärtusena umbes 260 eurot tihumeetrist, aga kui me nüüd suuname selle puu küttepuiduks, siis see lisandväärtus on kordades väiksem.
et olukord on päris keeruline selles osas.
Jah, kuuse koora raskiga on ütleme päris keeruline.
Aga noh, pikaajalises plaanis võib-olla saame tast jagu, kas või sellega, et muudame oma metsamajandamise praktikaid teatud mõttes. Olete te ka masinate osas mingisuguseid muudatusi teinud, sest järjest rohkem on ju räägitud sellest, et suured masinad need igale poole metsa ei sobi?
No eks see nagu iga tööga, et sul peab õige töö jaoks olema õige tööriist, et kuna meil 90-tel algas selline natukene intensiivse metsamajandamine, siis need metsad, mis siis 90-tel uuendati, need on jõudnud sellisesse ikka, et seal on täpselt õige aeg hakata tegema harvendusraigeid ja meie masinaparki on lisandunud üpris palju sellised väiksemaid masinaid, millega siis saabki sellised noorte metsade hooldustöid teha.
Kas see Foreco on tegelikult selline intensiivne metsamajandaja või pigem tagasihoidlikum sel nende tööde tegemise osas?
No pigem me täna teeme metsas ära kõik need tööd, mida on vaja metsas teha. Et meil on üsna põhjalik metsaseadus, mis paneb väga range, et piirid ette, et mida me saame teha, millal me saame teha. Et täna me lähtume sellest. Et ei saaks öelda, et me oleme kuidagi üliintensiivne, et kui vaadata näiteks Skandinaavia poole või USA või Kanada poole, siis pigem ma ütleksin, et me oleme selline tagasihoidliku intensiivsusega metsamajandaja.
No kui neid seadusi nii rangeid Eestis ei oleks, kas siis teeksite midagi teistmoodi?
No üks suund, mida me oleme täna aga mõelnud ja ka siin erinevatele huvigruppidele tutvustanud on näiteks istandiku teemad, et meil on kasutusest kõrvale jäänud maid üpris palju ja me oleme täna sinna puid peale istutanud. Tänaste regulatsioonide järgi need maad siis automaatselt teatud hetkel liiguvad metsa alla. Me ei oleme teinud ettepanekud, et me võiksime käsitleda neid istandikene ja majandada neid natukene teistmoodi. Ja ka selles osas meil on maaülikooliga koostöös uuringud ja me oleme jõudnud järeldusel, et näiteks sellistel viljakatel kohtadel rohumaad, et seal puu kasvab täpselt kaks korda kiiremini kui metsamaal ja sealt see intensiivsus tuleb, et kui metsamaal me kasvatame kaske 60 aastat, siis sellisel endisel rohumaal kask saab küpseks 35 aastaga, aga see puit sobib täpselt samamoodi nii vineeritööstusesse, tselluloositööstusesse ja ladvatoksad siis energiatööstusesse.
Et see hirm nagu vahepeal väljendatud on, et selline kiirelt kasvanud, intensiivselt kasvatatud puit, et see kuidagi nagu ma mehaanilistelt omadustelt oleks halvem kui ütleme metsas niimoodi looduslikult kasvanud, et see ei ole päris õige.
Eks okaspuul võib olla, see taastarengas on natukene küll suurem, aga ütleme, meil on neid puidu kasutusvaldkondi on täna nii palju ja tehakse ju ka erinevaid puittooteid, ristkiht, puitplaadid, et kus puidulamellid liimitakse omavahel kokku ja see need tugevusi saavutatakse teiste meetoditega, et see ei ole enam tänapäeval nii väga oluline, et see aastarengas peab olema üli tihe. Et on teatud toodete jaoks on oluline, aga mitte kõigi toodete jaoks.
Aga põhimõtteliselt oleks siis see mõte selline, et osa neid maid, kus metsa või ütleme siis peaks rääkima seal puitu kasvatatakse, et need oleks nagu majandatavad nagu ütleme põllumaa, nagu viljakasvatus, ainult et pikema tsükliga.
Jah, eks ta midagi sarnast võiks olla, et ühelt poolt meil ju looduskaitse muutub järjest rangemaks, et meil vaja teiselt poolt ju mingitki mehanisme, mis meil kuskilgi annab võimaluse metsa natukene intensiivsemalt kasvatada ja need kasutusest väljas olevad maad on üks võimalus, kuidas seda puidu vajadust katta tulevikus.
Olete natuke ka kompinud, et kuidas ühiskond või ütleme looduskaitseorganisatsioonid sellisesse mõttesse suhtuvad?
Noh, täna eks seal arvamus on erinevaid, et osad inimesed seda mõtet pooldavad, osadele võib-olla see mõte päris ei meelda, et tekivad hirmud, et nüüd kõik põllud istutataksegi puid täis, aga näiteks kui vaatame meie gruppi, siis pigem meie esimene eelis on, et põllud me rendime põllumestele välja ja siis need maad, mis ei leia rakendust, et sinna me istutame puud, et see maa ei seisaks ilma asjata tühja.
Ja kui selline ütleme, metsamajandamise meetod muutuks nagu veidi laiemaks, siis see osaliselt tähendaks ka seda, et loodusmetsadele sellist survet nii suurt ei oleks majandamisele.
Ega ma ütleks juba täna loodusmetsadel see majandussurve järjest langeb, sest meil tekivad järjest piirangud juurde. Et ma võistsin just statistilise metsainventuuri andmed välja, mille järgi meil oli umbes 31% metsadest on kaetud erinevate piirangutega. Looduskaitsealasid meil on umbes 19% kõikidest metsadest Ja selle aasta alguses ka Mari Kartau, üks ajakirjanik siis tegi keskkonna agentuuri päringu ja tema sai lausa piirangutega alade protsendiks 33, ehk 1/3 Eesti metsadest on juba kaetud erinevate piirangutega, millest siis suurusjärk 18-19% on rangelt kaitstavad alad, et kus ei toimu mitte midagi.
Looduskaitse juurde tuleme natukese aja pärast veidi põhjalikumalt tagasi, aga kuivõrd siin sai korra mainitud koostööde maaülikooliga, siis noh, üks on see uuringud, et kuidas nüüd sellistel vanadel põllumaadel või ükskõik missuguses mitte kasutuses olevatel maadel võiks metsa majandada. Missugusi projekte veel teete?
Üks selline huvitav projekt, mida me teeme, on näiteks suur konkurentsi uurimine, et kuidas kasvatada erinevaid puuliike koos, et kuidas neil läheb, et kui tihedalt nad sobivad kokku kasvama ja mis sealt juur konkurentsi uuringust välja tuli, tuli välja selline servaefekti teema, mis on nagu metsameestele, ta pakub päris palju huvi sellepärast, et kui meil on vana mets ja kõrval on noor mets, siis vana metsa kõrval see noor mets ei taha kasvada ja põhjuseks on juurkonkurents erinevad mükoriisaseened, kes siis teevad vanade puudega meelsemini koostööd kui noorte puudega. Ja ütleme, kui vaatame sellist just nagu viimase ajal räägitakse meil päris palju püsimetsamajandusest ja mitte lageraiega metsa uuendamisest, et seal tekivad vastuolud, et kui me tahame metsa kiiresti uuendada, siis kõige parem meetod on ikka see sama vana lageraie meetod, kus me vanad puud võtame ära ja siis seal ei teki seda konkurentsi, et noored puud saavad kiiremini kasvama. Et väga hea näide on tegelikult Skandinaavist, et me ei peagi väga kaugele minema, et skandinaavlased on viimased 60 aastat kasutanud metsa uuendamist lageraie meetodiga ja nad on suutnud oma metsade tagavara kasvatada 68%, et neil on kasvanud nii juurde kasv kui ka tagavara, sellepärast, et nad on tähelepanu pööranud geneetilistele puude omadustele, et istutavad head omadustega puid ja lisaks neil ongi need alad põhimõtteliselt maksimaalse tootlikusega. Ja see läheb ju väga hästi kokku ka meie kliimaesmärkidega, et siduda siis täiendavalt atmosfäärist siis jäppegaasi.
Et sellised uuringud, nende tulemused annavad võrdlemisi kiiresti ennast ka ellu viia, töösse rakendada.
Jah, seda kindlasti, et ma arvan, see on selles suhtes päris hea näide, et tuleb teadlastega koostööd teha ja anda teadlastele siis neid teemasid, mis siis ettevõtteid huvitab. Ja muidugi kipub olema nii, et teadlane nokitseb nende teemade kallal, mis teda huvitab ja ettevõtted sellest suurt kasu ei saa.
No aga ega siis teadlastega koostöö ei ole teil ainsad koostöövormid, peate ka näiteks mesinikega koostööd?
Ja Roger Puit näiteks rendib oma metsaalasid välja just selliseid, ütleme, kus meil ongi toimunud metsa uuendus ja näiteks põdrakanep on üks selline taimeliik, mis siis hakkab sellistel lagedamatel aladel kasvama ja see on väga hea meetaim ja mesinikud hea meelega toovad oma mesitarusid metsa, et saada metsataimedelt mett.
Mida ettevõtte sellest vastu saab? Makstakse selle eest?
Noh, pigem see on selline sümboolne.
Et see ei ole suur majanduslik kasu.
Pigem mesinik siis toob kasti mett ja saame kontoris meetaimede mett nautida.
Aga on see mingisugune kaudsem kasu ka näiteks, et tolmendavad need mesilased seal rohkem ja...
Noh, ütleme, puudele sellest väga palju kasu ei ole, sest puud on meil tuld olnud, aga erinevad taimed, mis seal rohtaimed on, mis sõitsevad, et jah, kindlasti, et seal see tolmendamine toimub ja kui me võtame ka näiteks mingid vaarikad ja et ütleme, seal see tolmendamine toimub.
See on selline lihtne koostöö. Mulle tundub, et tunduvalt keerulisem koostöö on kogukondadega. Et kui kusagil mingisugust metsaraiet planeeritakse, siis noh, väga tihti see kui seal elavatele kogukondadele ei meeldi. Kuidas teie neid asju olete lahendanud?
Jah, eks kogukondadega me oleme püüdnud hoida sellist tihedamat kontakti ja toetada ka erinevaid kogukonna projekte, et meie metsaettevõtted siis paiknevad erinevates piirkondades ja me oleme päris palju tähelepanu pööranud ka näiteks noorte spordile, et toetanud siin erinevaid noorte jalgpallivõistkondasid. Ja Valga puu asus eelmine aasta toetama näiteks Tartu maratoni suusaüritust suures mahus. Ja eks meil neid projekte on, pisemaid projekte on veel ja veel, et eelmise aasta nüüd jõulude ajal me otsustasime oma kontoritega, et teeme sellest kogumiskastid ja toetame suurperesid, et meie oma töötajad tõid kokku siis laste riideid ja erinevad mänguasju raamatuid ja siis me annetasime need kohalikele omavalitsustele, kes jagasid need suurperedele laiali, et selline hea sest jõulude ajal.
Ilus ja kena, aga ma ei kujuta ette, kui palju see aitab kaasa sellele, et kui inimesed kogunevad metsa, ütlevad, et siit mitte üks tikk ja noh, nii ülekantud mõttes tükivad ennast puude külge aheldama.
No, eks me oleme suures plaanis üritanud ikka inimestele seda sõnumit viia, et miks seda metsamajandust tehakse, et mis sellest puust edasi saab, mis sellest alast, kus mis metsa uuendame, et mis sellest edasi saab, et millise tempoga see mets siis uuesti uuendatakse, et mis, mida sinna istutatakse, mis sellest metsast edasi saab. Ja väga tähtis on ju tegelikult aru saada, et ka see puit, mis sealt metsas saadakse, et, et eks seda ju varutakse ühiskonna tellimusel, et ühiskonnal on seda puitu vaja ja kui me vaatame ka tänaseid kliimaesmärke, et meil on üks suur eesmärk on see, et me fossiilseid materjale järjest vähem kaevendaksime, mis me peame neid tooteid, mida tehakse fossiilidest, hakkame asendama puiduga ja puiduga me saame asendada sisuliselt kõiki naftatooteid, et selles valdkonnas ju teadlased täna teevad tööd.
Aitab kaasa ka see, et tegelikult noh, teie ettevõtted paiknevad üle Eesti ja metsandus ja puidutööstus annab väga palju tööd just maapiirkondades, et inimesed, kes otseselt sellega töötavad, on võibolla ka nii-öelda arusaajamad.
Jah, kindlasti nad saavad aru, sest kellegi sõber, sugulane või pereliig on otseselt või kaudselt metsandussektoriga seotud.
Nii et see ei ole nii palju maainimeste probleem.
Jah, mul tundub, et paljud inimesed on nagu võõrandunud maaelust, eriti kes siin linnamüüride vahel elavad ja neil on tekinud lihtsalt hirmud, et nad ei saa täpselt aru, mis seal metsas tehakse ja kuidas see metsamajandamine käib ja nüüd kui ühel päeval see mets seal on, järgmine päev seda metsa ei ole, et siis tekivadki hirmud, et seda peabki selgitama.
Vaatate ka taastuvenergia poole, nagu nii mitmedki metsafirmad siin Eestis on teinud.
Jah, me teeme erinevate taastuvenergia peamised, siis tuuleenergia tootjatega koostööd ja oleme ka enda metsades valinud välja sellised potentsiaalseid alasid, kus siis võiks tuuleenergiat toota.
Huvilisi on?
Huvilisi on mitmeid. Need protsessid on käima lükkatud ja no, praegu peamiselt siis need protsessid ongi siis kohalike omavalitsuste erinevate planeeringute siis tegemise etapis.
Ellu viidud ühtegi projekti veel ei ole?
Meie maadel jah, ei ole.
No muidu Eestis on küll, näiteks kas või päikeseparke on tehtud.
Päikeseparke on tõesti palju tehtud, aga meie täna päikeseparkide poole ei vaata.
Miks?
Meie seal sellist väga suurt potentsiaali ei näe ja ütleme ka meil neid alasid väga häid ei ole, kui sellist päikeseparke ka rajada.
Et see võtaks ju terve suure ala nagu tegelikult enda alla.
Jah, päikesepark võtab suuremaid alasid ja kui me vaatame näiteks tuulikuid, siis ühe tuuliku püstipanekuks on vaja 2 hektarit maad ja hiljem on see ala isegi väiksem, et see teenindusala on umbes seal hektar või natuke rohkem.
No räägime otseselt majandusest ka, et viimase aja kriisid, me ei saa nimetada ühte kriisi siin enam viimastelt aastatelt, on metsandust ja eelkõige siis puidutööstust valusalt löönud. Kuidas teie olete seda tundnud?
Ja eks see eelmise aasta langus andis ka meil päris tugevalt tunda. Aga noh, eks selliste majanduskriisidega me oleme õppinud toime tulema, eks majandus on nüüd tsükliline, liigub üles alla. Aga teine pool, mis seda võimendab täna, on siis erinevad regulatsioonid ja siin on nagu suund on ühes suunas. Et võibolla isegi neid regulatsioone väga palju juurde tulnud, aga mis on juhtunud on see, et keskkonnamaet on hakanud erinevaid seadusid erinevalt tõlgendama, et meil tänu sellele on ju tekinud selline kevatsuvised raiepiirangud, siis on hakatud metsadest otsima erinevaid metsaelupaikasid, millele siis automaatselt kehtivad väga ranged piirangud, kus enam metsa majandada ei saa. Et sellised asjad on tekinud üleöö, seal ei ole mitte mingitki debatti, me ei saa kaasa rääkida, ja neid ei saa ette ennustada, et see on, ütleme, arvan, metsamaanikule täna kõige valusam.
Jah, Euroopas ainulaadne linnurahu näiteks.
Ja.
Või siis ka see nii-öelda kaitse alla võetavate alade otsimine. Õiguskantsler juhtis siin hiljuti alles keskkonnaameti tähelepanu, et ilma metsaomanikuga kokku leppimata või vähemalt teda otseselt informeerimata ei tohiks tegelikult seda teha.
Jah, see näeb, ütleme, päris selline veider välja, kui kõrvalt vaadata, et maaomaniku teadmata tuleb metsa üks inventeerija, käib selle metsatüki läbi, sellel inventeerijatel ei ole kutsetunnistusi neile litsentse, neil peab olema lihtsalt eelnev kogemus ja siis selle ühe inventeerija kirjapandu järgi pannakse see mets lukku metsaomaniku jaoks.
Et põhimõtteliselt võiksin ma ka minna metsa vaatama, äkki leian midagi huvitavat.
Ja kõige huvitavam on selle juures see, et sellest piirangust metsaomanik saab alles teada siis, kui ta tahab hakata taotlema raia luba ja siis tal öeldakse, et siin metsas on selline väärtus leitud, ja rohkem oma metsa majandada ei saa.
No sellest on räägitud selliste väikeste ühele inimesele kuuluvate metsade osas rohkem, aga kas ettevõtted ka on sellist asja tundnud?
Ikka oleme, et ütleme neid, kas või neid samu metsaelu paikasid meie metsadest on leitud ikka sadu hektareid. Ja me oleme ise ka neid üle inventeerinud ja alati need arvamused kokku ei lähe ja eks me oleme mingitki alasid ka vaidlustanud.
Ja siis isegi suur ettevõtte puhul keskkonnaamet teada ei anna teile, et mingisugune ala on kaitse alla võetud või seda tahetakse kaitse alla võtta ja saate ka samamoodi teada siis, kui näiteks metsateatist hakkate esitama.
No, kaitsealadega üldjuhul on natukene lihtsam, et kaitsealade planeerimisel seal käib ka avalik debatt, aga kui rääkida sellistest muudest piirangutest, mis on kas siis kaitseala sees hiljem samad metsaelupaikade otsimised või näiteks nüüd Rail Baltic, aga oli just siin kuu aega tagasi oli väga huvitav juhtum, kui me lihtsalt ise kaardi kihtidelt ühel päeval avastasime, et RMK eraldas ju teatud alad metsiste elupaikade hüvitamiseks, mis jäid Rail Baltica alal ette ja nende hüvitusalad ümber siis joonistati puhvrid ja need puhvrid kukkusid kõik erametsomanike maadele, aga samas nüüd paar nädalat tagasi need alad samamoodi nagu tekisid, kadusid sealt ära ja me ei ole siia nii sellist väga selget põhjendust saanud, et miks see piirang siis vahepeal oli, miks seal kõik raiad vahepeal kinni pandi ja nüüd siis saame uuesti seal edasi toimata.
Et sellised arusaamatud asjad toimub.
Ja ütleme, et puudub selge kommunikatsioon.
Kelle poolt?
Täna siis räägime keskkonnaametist, et ütleme keskkonnaameti poolt metsomanike poole.
No lisaks keskkonnaametile tekivad igasuguseid huvitavaid mõtteid ka muudest valitsusasutustest. Kui palju mõjutavad teid nüüd näiteks igasugused Euroopa poolt kokkulepitud piirangud, näiteks kas või LULUCF-i eesmärk ja muud taolised?
Jah, ütleme, et neid erinevaid algatusi, strateegiaid, määruseid, neid on väga palju ja ma kahtlen, et kas Eestis on üldse sellist inimest olemas, kes suudab kogu selle kumulatiivse mõju kokku võtta ja aru saada, et kui kõik need määrused ükskord rakenduvad, et mis siis Eesti metsadega juhtub, et nüüd keskkonnaamet näiteks asus otsima elurikkuse strateegia raames põlis ja loodusmetsasid Eesti metsadest, aga kes siis karistada saavad need metsaomanikud, kes ei ole metsasid aktiivselt majandanud, et nende metsad näevad üsna loodusliku ilmega välja ja need lähevad siis range kaitse alla.
Huvitaval kombel mitme hästi metsandustundva inimesega rääkides väidetakse, et põlismetsa võib leida Eestis ainult paarist kohast, üks on näiteks järvseljal ja siis on veel üks tukk teada.
No teadlased isegi kahtlevad, et kas see järvselja põlismetsa võib põlismetsaks nimetada, kuna seal on ka kuivendusmõjusid näha.
Aga ometigi neid otsitakse, neid leitakse ja piirangud hakkavad kehtima.
Jah, kuna ütleme Eesti metsaomanikud majandavad oma metsasid Eesti looduslähedaselt, et see ilme ongi meie metsadel mitmekesine, siis neid väärtused Eesti metsadest on jube lihtne leida. Ja kui me neid Euroopa regulatsioone loeme ja tahame Eestis midagi piirata või midagi kaitsele võtta, siis seda on üli lihtne teha, sest meie metsad ongi elurikkad.
Kui suur on nüüd kõikide nende reeglitega kaasnevad aruandlused?
Seda on väga raske kommenteerida, kuna selle aruandluspoolega tegeleb peamiselt ju ministeerium.
Aga teie ei pea nagu aru andma, et ei ole sellist nagu selles populaarset peletonis juhatuse koosolek.
Meie täna veel ei pea aru andma, aga näiteks EUDAR, üks selline Euroopa Liidu algatus, selle raames küll tahetakse teha seda, et ka metsaomanik peab hakkama aru andma ja oma näiteks raiekoordinaate siis esitama Euroopa Liidule ja see puit, mis hakkab liikuma, peab siis seda päritolu infot kaasas kandma. Kuigi Eestis meil on täna see ära lahendatud ju läbi erinevate rahvusvaheliste metsandussertifikaatid, et meil on PCFS ja tegelikult need rahvusvahelised metsandussertifikaadid täidavad selle eesmärgi juba meil ära.
Aga tuleb veel üks aruandlus juurde.
Aga tuleb siis Euroopa Liidu endama veel juurde.
No misugused lahendused nüüd nendele teemadele võiksid olla? Olete mõelnud selle peale?
Ja ega on üsna keeruline leida sellist väga lihtsat lahendust, et kui me vaatame täna ministeriumi poole, siis pigemul tundub endale, et puudub selline usaldus maamaniku vastu. Ja järjest erinevaid regulatsioone tehakse järjest keerulisemaks ja karmimaks metsaomanike jaoks.
No selle kaitsealade või kaitseala võetavate maade probleemi üheks lahenduseks olete välja pakkunud ka, et võiks taastada maadevahetuse.
Jah, see on selline üsna meie mõistes nagu loogiline lahendus, kuna Eestis ju maadevahetuse praktikat ju rakendatakse, nüüd kui võtame Rail Baltica, neljarealised maanteed, kaitseala poligonid, siis nendele aladele jäävaid maid siis vahetatakse, aga seda ei vahetata looduskaitsealadel. Et siin me näeme sellist just kui diskrimineerimist.
Kuidas see asi välja peaks nägema ja kas olete mõelnud ka selle peale, et kuidas seda saaks teha niimoodi, et see asi toimuks ikka suhteliselt kiiresti, mitte nagu näiteks see kaitse alla võetavate maade maha riigile müümise võimalus, kus järjekord on, ei kujuta ettegi kui pikk praegu?
Eks see maade vahetuse protsess isenesest ju ta ei nõua täiendavaid ressursse raha näol, et näiteks kui riik ostab tagasi mingitki tükke, siis tal on teatud eelarve, mille raamas ta saab neid osta, aga kui me räägime maade vahetusest, siis ei nõua täiendavat eelarvet, et see protsess saaks olla tunduvalt kiirem.
Aga keegi on nagu huvi ka tundnud selle mõtte vastu või?
Ja me oleme põrgatunud seda, me oleme ka tutvustanud seda rahandusministeeriumile seda mõtet, et kui me seda tutvustasime, siis tundus, et just kui huvi oli. Aga eks siin on ajaloolistel põhjustel on erinevad hirmud.
Et ei, sõna maadevahetus juba tekitab kergeid võdinaid.
Ja, aga ma usun, et aega on nii palju edasi läinud ja et need hirmud on alusetud.
Aga kui nüüd seda kogu sellist reeglistikku ja kaitsealade võtmist ja kõike seda vaadata, siis kuidas teile tundub, kas Eesti metsaomanikul on hakanud ka selline soov metsa majandada vähenema selle kõige tõttu?
Ja võib-olla mõnel väiksel metsaomanikel, kellel on nagu erinevaid variante, kui raha investeerida, et kas ta investeerib seda raha näiteks sellesse metsamajandamisse, metsa uuendamisse või paneb selle kuugi mujale, et aga neil on kindlasti kaalumiskoht, kuna ta ei ole kindlad, mis sellest metsast tulevikus saab. Meie sellise suurema metsaomanikuna meie pigem täna investeerime jätkuvalt edasi metsa uuendusse, metsa hooldusesse, aga näiteks ka meie puhul, et me oleme ära praktiliselt lõpetanud uute maade ostmise, et me ei julge enam oma portfelli suurendada Eestis.
Mis see põhiline hirm on?
Põhiline hirm ongi looduskaitselised piirangud, et me ei tea, kui kaugele see läheb ja millised täiendavad piirangud meil tekivad. Et kui me võrdleme ennast näiteks meie naabritega, skandinaavlastega, Läti, Leeduga, siis ütleme, Eestis on juba tunduvalt rohkem erinevaid metsamajandamispiiranguid.
Eestis ei ole sellist eesmärki, et me võtame nüüd nii palju maid kaitse alla ja siis rohkem sealt edasi liigume ainult tõesti erand juhtumitel väga suure vajaduse puhul. Mis te arvate, kas sellist plaani oleks vaja?
Ma arvan küll, et me oleme ju välja pakkunud ka nii erametsaliidu kui metsapuidutööstuse liidualt, et meil võiks olla 30% piirangutega alasid ja 70% siis majandusmetsasid, et majandusmetsade osakaalid võiks langeda alla 70%.
Aga seda pole kuulda võetud.
Täna on juba näha, et see protsent on ületatud, et me oleme seal umbes 33% juures piirangutega aladel.
Mis see meie majandusele tähendaks, kui nüüd see protsent kasvaks seal, noh, ütlen 40%?
No kui me vaatame, et täna üldiselt palju siis kogu metsandussektor Eestile lisandväärtust loob, siis kogu Eestis loodavast lisandväärtusest suurusjärk 9% tuleb siis metsandussektorist, et noh, siis me võime arvata, et millised puudujääke siis meie riigi eelarvesse toob.
Aga tegelikult saaks seda protsenti ju ka oluliselt suurendada. Alles just siin tuli äsja Soome andmed, et Soomes on see protsent 16 praegu.
Jah, kindlasti saab, sest ütleme, mida Eestis ei tehta, me ei väärinda ju sellist paberipuidu sortiment, et meil on ju Eestis tiptasemel, me suudame ära väärindada palgid, me suudame nendest saematerjali vineeri ehitada nendest maju mööblit teha, aga mida me ei oska teha, me ei oska täna teha Eestis keemilist väärindamist, et küll Fibenol on sellega alustanud, neil on katsetehas püsti pandud, Estonian Cell mingilgi määral teeb haavapaberipuidu massi. Aga meil ei ole sellist kasele ja okaspuu paberipuidule ei ole suurt tarbijat ja täna me viime selle ju Skandinaaviasse. Esiteks meil on väga suur jalajälg tekib, me veame seda puitu väga kaugele ja teiseks me olemegi siis Skandinaavia tõmbetuules, et kui neil on seda puitu vaja, siis nad seda puitu ostavad ja kui neil seda puitu ei ole vaja, siis see puit jääb Eestisse.
Ja, et kui väga on vaja, siis ostetakse ka väga metsiku hinnaga, kui vaja ei ole, siis vaadake ise, mis teete.
Ja kindlasti need metsikud hinnad, mis seal tekivad, ega see metsik hind ju paneb ka investoreid kukalt kratsima, et kui see paberipuidu hind on Eestis kaks korda kõrgem, kui Skandinaavias, kui nad Eestisse selle tselluloosi tehase rajavad üks kord, et kuidas need siis skandinaavlastega suudavad konkureerida, kui nende toorain on kaks korda kallim kui Skandinaavias.
See tähendab lihtsalt seda, et Eestis paberipuidu hind peab alla poole minema.
Noh, kas ta peab alla minema või pigem ta peab jah selline stabiilne olema. Et ütleme, see tänane tase on üsna jätkusuutlik.
No lisaks kallile paberipuidule, mis vahepeal ikka kõigub meil niimoodi, siis palgihind on suhteliselt stabiilselt kõrge. Tunnete seda?
No, eelmine aasta ta, ütleme, mingit käis madalamal ära, praegu ta on vaikselt roninud ülespoole, et ütleme see keskmine palgihind on, jõuab sinna enam-vähem 100 euro juurde tihumeetriest. Ma arvan, metsaomaniku jaoks, kui ta stabiilselt püsiks, on see päris hea tase.
Naabrite juures ta nii kõrge ei ole?
No jah, lätlased on natukene teise lähenemisega kui eestlased, et eestlastel puiduhinnad liiguvad laugemalt ja lätlastel on tipud on kõrgemad ja põhjad on madalamad, et eks nad käisid seal põhjas ära, aga nad ei ole veel jõudnud ülespoole hakata minema.
No suurematest naabritest veel Rootsi paistab silma oma võrdlemisi madalate puiduhindadega, mis rootslastel endal, kui nad ennast Eestiga võrdlevad, majab ikka närvi mustaks.
Samas ega Rootsis ka metsamanikud on sellest aru saanud ja siin viimase aasta jooksul on Rootsis ka need debatid päris suured olnud ja on näha ka, et Rootsis on hakanud ka palgihinnad tõusma. Ja täna juba Rootsis on tekinud tänu sellele ka puidudefitsiit ja rootslased on tulnud isegi juba palki Eestist otsima.
Aga see tähendab ju seda, et põhimõtteliselt nagu metsamajandaja võib vaadata suhteliselt optimistlikult tulevikku, kui neid igasuguseid ohtlike ohustavaid regulatsioone nii palju ei oleks.
Nii ja naa, et noh, ühelt poolt meil täna tööstused on üsna tugevad, aga paljud tööstused näitavad ka juba selliseid märke, et tänu nendele regulatsioonidele ju puidumaht, mida metsamanikud turule toovad, järst langeb ja tööstused hakkavad konkurentsist välja pudenema. Eelmine aasta pandi Eestis kolm üsna suurt saeveskit kinni ja meil näiteks nüüd Pärnumaal ei olegi ühtegi arvestatavad saeveskit ja teine kaks saeveskit pandi Lääne-Virumaal kinni, et ega Lääne-Virumaal ka meil enam ühtegi suuremat saeveskit ei ole, et metsamaniku jaoks tähendab seda, et me peame puitu kaugemale vedama. Transportikulud lähevad suuremaks ja ka konkurents jääb vähemaks.
Ostjate hulgas, jah. Ja see tähendab seda, et ostja võib hakata vaikselt hinda määrama.
Ta võib hakata hinda määrama ja teisest küljest ka ostjatel ka tuleviku osas, kui on pessimistlik vaade, siis nad investeerivad vähem. Et täna küll meie puidutööstused on maailma tiptasemel, aga kui enam juurde ei investeerita, siis skandinaavlased lähevad üsna kiiresti möödamist.
Kuidas tundub, kas sellist investeerimisjulgust veel on? VKG räägib, et nad tahavad biotoodete tehast teha, siis vaiksed mingisugused ettevaatlikud sammud on astutud Pärnumaal, et hakata seal rohevesinikku ja biometanooli tootma.
Jah, aga kõigil on see klausel, et peab olema piisavalt toorainet, et nii VKG kui ka need vesinikutootjad, nad tahavad näha pikaajalisi garantiisid, et see tooraine, kui neil tehas valmis saab, et ka järgnevad 10-20 aastat on see tooraine olemas, aga täna ka meie käest on need garantiisid küsitud, aga meie ei julge nii pikka vaadet ette lubada.
No RMK on siin lubanud pikema lepingu sõlmida ettevõttega, kes tõesti tahab Eestisse puitu keemiliselt töötlema hakata, aga kui ma õigesti mäletan, siis nende maht oli alla miljoni tihumeetri, mida nad pakuvad.
Ja ütleme, kui me räägime tselluloosi tehastest, mida VKG plaanib teha, siis seal on tarbimismahud on tunduvalt suuremad.
Ja erasektor praegu selliseid pikki lepinguid lubadusi anda ei julge.
Ja kui me räägime näiteks kas või Forecos, siis meil on täna pigem aastased kokkulepped mahtudele ja pikemalt me ei julge mahtusid ette lubada.
Mida peaks Eesti riik tegema, et te julgeksite ka pikalt? Kas või 10 aasta peale öelda, et võt, me saame tagada sellise ja sellise puidukoguse?
Eks peabki olema väga selgelt paigas, et millised meil need piirangud tulevikus olema saavad ja kas meie seaduseid hakatakse jätkuvalt ümber tõlgendama ja praktikaid muutma ilma suurema debatita. Metsaomanikud ootaksid debatte.
Aga ei ole isegi debatte mitte.
Just.
Kuidas see siis edasi läheb meil niimoodi?
Ega päris keeruline ennustada, et mis siin lähi tulevikus juhtub, aga mida ma ise arvan, et ega metsaomanikud üsna pea tulevad Tallinna tänavatel, ega siin muud väljapääsu ei ole.
Erametsaliit juba hoiatas, et võivad tulla.
Et juhtida sellele probleemile tähelepanu.
Miks? Ma ei saa aru, miks sellest aru ei saada? Kuidas teile tundub? Et mille taha see jääb igal pool ministeriumites?
Võibolla on see, et ametnikel on üsna kindlad suunad, et iga üks vaatab väga kitsalt seda oma suunda, aga ei vaadata tervikpilti ja samamoodi nagu me enne rääkisime ka Euroopa Liidu algatustest, siis iga algatus eraldi on tore, et täidame ära ja eestlased on ju kohusetundlikud, et me tahame 5-aastaku plaani 3 aastaga ära täita. Aga keegi ei vaata seda kumulatiivset pilti, et kui me kõik need piirangud ja kohustused kokku liidame, et kas siis meie majandus ellu ka jääb või ei jää. Et mulle täna tundub, et neid piiranguid on nii palju, et kui me need kõik ükskord töösse rakendame, et siis meie majandus ei ellu selle surval.
Ometigi on meil terve suur kliimaministeerium, mis peaks selle peale mõtlema, on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kus jah, tööstusega tegelevad mõned inimesed, aga ikkagi neid on, et... Ja sellist suurt plaani ei paista kusagilt.
Ja kui me vaatame näiteks kliimaministeriumit, siis küll täna ju metsandusosakond on seal üsna väikene, seal kõrval on elurikkusosakond ja kliimaosakond, et eks nii ministrid kui kantslerid nad istuvad just kui kahel toolil, et meil ei ole eraldi sellist metsandusest seisvat üksust, kes siis väga tugevalt esindaks siis metsaomanike huvi ja siis seda metsamajanduse huvi.
Ometigi... Riigi rahandus on kehvas seisus, majanduslangus on meil pikk olnud, elu läheb üldises mõttes kehvemaks ja valdkond, mis võiks meile nagu raha sisse tuua, see on lükatud kusagile kaugele nurka, et lasta seisab seal, äkki saab ta üldse kuidagi tast lahti.
Jah, täna selline mulje kahjuks jääb.
Selliste pessimistlike nootidega tänase saatega lõpetame. Aga kohe kindlasti tuleme nende teemade juurde veel tagasi nii meie raadiosaates kui ka tööstusuudiste veebis. Jälgige meid ja olge kursis!